Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Britofu pri Kranju, kjer je eksplodiral zemeljski plin, meritve še vedno kažejo na prisotnost plina v jaških. Zakon o lokalnih volitvah ima po mnenju upravnih sodnikov pravne praznine. Krški škof Jože Markec na predstavitvi v Celovcu spregovoril tudi v slovenskem jeziku. Zbranim predlagal branje del Florijana Lipuša. Vreme jutri bo na jugozahodu oblačno, drugo deloma jasno in ponekod megleno.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Dober večer. Oddajo je uredil Alen Salihovič, z vami sva tehnik Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Na območju, kjer je v torek v Britofu pri Kranju eksplodiral zemeljski plin, meritve še vedno kažejo na prisotnost plina v jaških. Zato so se pristojni odločili, da danes izkopljajo del cestišča, pod katerim je koncentracija plina največja. Na ta način naj bi plin, ki se je nabral pod zemljo, sprostili v ozračje. Koprski kriminalisti so v preiskavi nepravilnosti pri izvajanju tehničnih pregledov v enem od podjetij ugotovili, da je 5 kontrolorjev tehničnih pregledov 5 let brez pregleda lažno potrjevalo brezhibnost traktorja, ki je bil tako poškodovan, da ga ni bilo mogoče upravljati. Policisti so podali kazenske ovadbe zoper 6 oseb. Predsednik upravnega odbora skupine Fortenova je potrdil, da si bo njihova skupina skupaj z Mercatorjem do konca leta prizadevala doseči dogovor glede odprtih vprašanj, povezanih s prenosom Mercatorja na Fortenovo. Poudaril je tudi, da imata Fortenova in slovenska stran skupne cilje. Upravno sodišče je prekinilo postopek ponovnega odločanja o pritožbi kandidata za člana mestnega sveta Vilija Kovačiča na izid lanskih lokalnih volitev v Ljubljani. Ob tem je na ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o lokalnih volitvah. Zakon ima namreč po mnenju upravnih sodnikov pravne praznine.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Škofijski palači v Celovcu se je medijem prvič predstavil nedavno imenovani škof Krške škofije Jože Markec. Novinarska konferenca je bila po poročanju urednice Nedelje cerkvenega lista Krške škofije Mateje Richter zelo dobro obiskana. Za naš radio je predstavila nekatere glavne poudarke.
Ta novinarska konferenca je bila, najprej povem, res izjemno dobro obiskana. Prišli so mediji ne samo iz Koroške, ampak iz cele Avstrije, pa tudi nekaj medijev iz Slovenije. Na tiskovni konferenci sta spregovorila sedanji apostolski administrator, vojaški škof Werner Freistetter in seveda novo imenovani škof dr. Jože Markec. In dr. Markec je v svoji izjavi čisto iskreno povedal, da je bil zelo rad ravnatelj Caritas, da je želel pravzaprav to tudi ostati, ampak kot je bil vprašanje, je vso ponižnostjo sprejel imenovanje za škofa in to ponižnost dokazuje tudi s tem, da bo še naprej stanoval v svojem stanovanju in se ne bo preselil v škofijsko palačo, kjer so živeli njegovi predhodniki škofje. Seveda je bilo nekaj vprašanj vezanih tudi na slovenščino. Glede tega je lepo povedal, da je slovenščina srčna zadeva koroških Slovenk in Slovencev in da si želijo, tudi on želi, da lahko uporabljajo svoj jezik, da ni potrebnih kakih političnih manifestacij, ampak da je lahko slovenščina vidna, da lahko živijo svojo kulturo in da jo lahko posredujejo naprej naslednjim rodovom. Pri tem bo seveda na Koroškem te Slovenke in Slovence podpiral. Povedal je en primer, da je bil pred kratkim v kraju Gmünd, to je kraj na Koroškem, ki je zelo daleč od dvojezičnega ozemlja, pa so vseeno tam zapeli eno slovensko pesem, kar ga je zelo razveselilo in vprašal jih je, če so to zapeli zaradi njega, njemu, da bi mu naredili veselje, pa so mu povedali, da večkrat zapojejo kakšno slovensko pesem, ker je to njim samoumevno, kot pa pesem tudi v kateremkoli drugem tujem jeziku. Glede uporabe slovenščine in nemščine v bogoslužjih, pri posameznih svetih mašah, pa bodo seveda še naprej odgovorni župniki, tako kot do sedaj. Nekaj vprašanj je bilo tudi glede njegovega prostega časa. Kot dober poznavalec literature je omenil Florijana Lipuša in ga priporočal branje. Vsem vernicam in vernikom pa se je priporočal v molitev.
Jože Markec bo v Škofa posvečen 2. februarja prihodnje leto. Kamenček v mozaik radijskega dneva bo dodal še pogovor z generalnim vikarjem Ljubljanske nadškofije, škofom Francem Šušterjem, o ukinjanju oziroma pridruževanju 12 župni Ljubljanske nadškofije. Z njim se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Gospod škof in generalni vikar Franc Šušter, lepo pozdravljeni.
Prav lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Ognjišče.
Kaj se bo v Ljubljanski nadškofiji zgodilo z nekaterimi župnijami s 1. januarjem?
S 1. januarjem bo 12 župnij pridruženih svojim sosednjim župnijam, ki so večje. Tako bo sprememba bolj na papirju, na uradnih zadevah, glede statusa župnij. Za vernike in za župljane teh župnij pa se ne bo veliko spremenilo, kajti na teh župnijah bomo, kolikor bo še mogoče, še naprej ohranjali svete maše, tako ob nedeljah in praznikih, kot tudi, kolikor bo mogoče, verug, ki se bo nadaljeval tako, kot je bil sedaj, tam, kjer je. Stvari pa se bodo pridružile predvsem v teh župnijskih knjigah, kot je krstna, poročna, mrliška in druge uradne knjige, ki jih ima vsaka župnija. Te stvari bodo pa pridružene zdaj novi večji župniji, ki je v bližini, in vse te župnije, ki bodo pridružene, teh 12, je že sedaj v soupravi teh sosednjih župnij. Večina od teh so bile že dolga leta v taki soupravi, da so tega načina sodelovanja z župnikom večje župnije, ki je bil soupravitelj tudi te župnije, navajeni in so se med seboj lepo dogovarjali. Ena župnija je pa samo od 1. avgusta, to je župnija Svete Trojice v Ljubljani, v soupravi z župnijo Marinega oznanenja na Tromostovju. Ta pa bo postala potem samostanska cerkev, svoj teritorij pa postaja del večje župnije Svet Marinega oznanenja v Ljubljani.
Kaj pa glede premoženja te župnije, ki bo pridružena večji župniji?
Premoženje tiste župnije, ki bo pridružena, ostaja tiste podružnice, ki bo postala podružnica, se pravi cerkev z vsemi premičninami, z vso opremo, z vsem, kar so ljudje pripravili svojim delom in uložili v to cerkev, pač tam ostane. Cerkev se ne bo nič spreminjala, nobene stvari ne bodo odšle v drugi kraj, v drugo cerkev, uradno pa bodo zemljiške posesti in vse te stvari prepisane na večjo župnijo, vendar v župnijskih inventarjih in pa v župniji, razširjeni župniji, ki bo nastala, se bo jasno vedelo, kaj pripada posamezni cerkvi in posameznemu občestvu. Tako da bodo ljudje s sedanje te svoje župnije še naprej naprošeni, da bodo skrbeli tako za cerkev, kot za vse dejavnosti, ki se bodo dogajale na tej novi podružnični cerkvi, ki bo s 1. januarjem pridružena. Torej, premoženje ostaja posebej nepremičninsko takšno, kot je, nikamor se ne bo preneslo. Vodilo pa se bo pod enotnimi številkami in pod enotno posestijo te večje rešine župnije, čeprav se bo točno vedelo, kaj pripada posamezni enoti.
Zaradi katerih razlogov pa bodo te župnije pridružene večjim? Duhovniki to podpirajo?
Ja, duhovniki že dolgo časa so prosili, naj razmislimo o teh možnostih. Posebej predstavniki duhovniki na duhovniškem svetu so že pred leti dali pobudo za tak razmislek in za delo na tem področju, kako bi stvari povezali med seboj. Ugotavljali so namreč in vsi skupaj ugotavljamo, da je potrebno narediti neke medsebojne povezave, povezovanje. Te župnije so pridružene iz dveh razlogov. Po eni strani je manjše število duhovnikov, kot je bilo pred leti, in zato tako en župnik oskrbuje dve, nekateri celo tri župnije. Za duhovnika je lahko to zelo obremenjujoče, da ima na dveh ali treh koncih župnijsko občestvo, za katerega naj bi približno enako skrbel. Na drugi razlog pa je tudi število vernikov. Ljudje, ki prihajajo ob nedeljah v cerkev v sveti maši, ali tudi otroci, ki obiskuje verouk, to število ljudi se je v zadnjih letih precej zmanjšalo. Tako da so ta občestva postala majhna. Če so hoteli imeti neko širše sodelovanje, so bili potem na vrsti vedno eni in isti ljudje, manjše število ljudi, na katere je padlo tudi vsa teža sodelovanja in tudi odgovornosti za to svojo župnijo. Večkrat je bilo to potem skoraj obremenjujoče za te maloštevilne vernike po teh župnijah in tudi zdrževanje in vse skupaj je bilo naloženo vsem tem maloštevilnim vernikom, ki so prihajali v cerkev. Mogoče bo kdo mislil, da bodo nekaj izgubili. Jaz pa mislim, da je prav, da gledamo tudi na to, kaj bodo pa ti ljudje pridobili. Se bodo postali del večjega občestva, kjer je veliko skupin, veliko sodelovanja. Torej, ne bo samo neka izguba lastne župnije na tem področju, ampak bo hkrati tudi obogatitev teh ljudi z večjim občestvom sosednje župnije in počasi se bodo vedno bolj povezali med seboj tudi v gospodarskem, pastoralnem in tudi osebnem sodelovanju.
Nekatere škofije, denimo Koprska, so že v preteklosti enako ukrepale. Vam je znano, kakšne izkušnje imajo tako duhovniki kot laiki?
Ja, pred dvema letoma so v Koprski škofiji ukinili 90 župni, jih pridružili sosednji. Sicer je tam situacija nekoliko drugačna, ker so bile te župnije nekdaj že podružnice, pa so jih pozdignili v župnije, sedaj pa so zopet jih postavili nazaj v prvotno obliko sodelovanja. Tudi te župnije so bile že dolgo časa v soupravi, pa ne samo po ena ali dve dodatne v enemu župniku, tam jih je bilo celo po več župni, ki so bile v soupravi enega župnika. Izkazalo se je, da je bila ta poteza modra, dobro, ljudje so večinoma mogoče dveh, treh primerih malo težko sprejeli, večinoma pa so to že pričakovali, ker so tudi o tej problematiki dolgo časa razpravljali, načrtovali povezavo in so potem ljudje to lepo sprejeli, tako tudi duhovniki. Mogoče so bile kje kakšne zadrege, ki pa so se s pogovorom in med sobojnim sodelovanjem razjasnile.
Ali pridružitev čaka v prihodnjih letih tudi 50 preostalih župni Ljubljanske nadškofije, ki so sedaj že v soupravi?
Ne morem tega reči, ker te župnije, ki so sedaj pridružene, so bile že večkrat tako izpostavljene, da je to najbolje, da se to uredi čim prej. Kako bo pa z ostalimi? Odvisno od števila duhovnikov, odvisno tudi od živosti posameznega občestva, tudi sodelovanja vernikov, dogodkov, ki bodo v župni, njihovega dela, pastoralne živosti, tako da vnaprej za mizo ne bomo mogli tega reševati, pač pa iz konkretne situacije in življenja, ko bomo imeli sedaj svoje lastne izkušnje s temi 12 župnijami, bomo videli, kako bomo potem ukrepali naprej. Prav gotovo smo načrtovali tudi za prihodnost, kje bodo večji centri, kje bodo večja župnijska središča, kamor se pridružijo tudi manjše župnije. Vendar tako, samo iz enega predvidevanja, ne moremo naprej določati, kaj bo. Čeprav je precej jasno, kje so večja središča, kjer občestvo raste. Vidimo tudi, kje se občestva manjšajo in na podlagi tega se bomo odločili tudi v prihodnjih letih.
Župnijske pastoralne svete, ki bodo nastali na novo, bodo verjetno spremljale včasih tudi burne razprave o tem, kje bo kakšna slovesnost.
Verjetno tako. Spomladi v poslednjem času bodo v vseh župnijah izbirali in postavljali nove župnijske svete. V teh pridruženih župnijah bodo gotovo predstavniki vseh teh župnij tudi v novonastalih župnijskih pastoralnih svetih, ki bodo predstavljali svoje področje, vsi podružnice in se dogovarjali za pastoralno delo. Vsak modri človek ve, kaj lahko en duhovnik stori, da na dveh krajih krati ne more biti, ampak da bi se to med sabo porazdelili res po eni modrosti in tudi med sebojnem razumevanju, kaj je možno s storiti, ki lahko več časa posveti svoje pastoralno delo, ki je manj. In mislim, da bo to lahko celo velika pomoč, ne predmet in prostor tešnih kratkih stikov, pač pa med sebojnega razumevanja, tudi razumevanja duhovnikovega poslanstva in hkrati razumevanja župnijskega življenja, ki temelji ne samo na lokalni pripadnosti, pač pa na živem občestvu, saj je vsak krščan človek poklican, da odgovarja, da gradi in da pomaga celotnemu občestvu, ker vsak kristjan ni krščan samo za eno malo župnijo, ampak je krščan v univerzalno cerkev, del tega občestva, kjer je v središču Kristus. Hkrati pa vabimo, da vsak pri sebi tudi premisli svojo pripadnost krščanskemu občestvu, pripadnost cerkvi, svoji veri in kako se bo zauzel, da bi živel s Kristusom s pomočjo zakramentov, svete maše, spovedi in drugih pobožnosti, svoje osebne molitve, da bi tako gradil živo občestvo cerkve, pa naj bo to v mali župni ali pa veliki ali pa univerzalni vesolni cerkvi.
Gospod generalni vikar, škof Franc Šuštar, hvala za vsa pojasnila.
Hvala lepa. In še enkrat lepo zdrav vsem skupaj.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na kateri stopnji je repatriacija Slovencev iz Venezuele? To vprašanje smo naslovili na državno sekretarko na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Olgo Belec.
Ja, repatriacija se je začela temeljito izvajati. Kot vemo, smo novembra sprejeli na vladi akcijski načrt, po katerem se pravi zdaj poteka repatriacija. Naš urad je pristojen za to, da izdaja odločbe in moram povedati, da smo nekaj čez 30 osebam odločbe že izdali, kar pomeni, da so jih prijeli, torej se praktično lahko jutri vrnejo v Slovenijo. Seveda je pa tukaj zdaj, seveda je treba najti najcenejšo oziroma ne najcenejšo, najvarnejšo in najboljšo letalsko linijo. To je na strani Ministrstva za zunanje zadeve, ki na tem intenzivno dela, pa tudi na koncu niti ni od njih, niti ne od nas, vse je odvisno, kajti naši rojaki Venezueli morajo tam tudi nekako zaključiti svoje bivanje, pospraviti svoje domove, kar je verjetno najtežje, si urediti dokončne papirje in nekako mi upamo, da bi se lahko prvi vrnili že pred Božičem. Če ne, smo pa nekako rekli, da v času božičnih praznikov ne, se vemo, kako takrat naša država funkcionira, pa ne naša, ampak cel svet in če nam ne bo uspelo, da se do Božiča prvi vrnejo, potem se bodo vrnili takoj po novem letu, po 6. januarju. Ves čas smo z njimi na vezi, tudi veleposlaništvo v Braziliji, tako da zadeva poteka. Naslednje vloge pa seveda prav tako ocenjujemo in preglejujemo in tisti, ki bodo izpolnjevali še pogoje, bodo naslednji, ki bodo prijeli odločbe.
V nadaljevanju nekaj besed o vremenu. Ponoči bo v jugozahodni Sloveniji oblačno, drugod delno jasno. Ponekod po nižinah se bo zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 4 na Primorskem do 7 stopinj. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod po Sloveniji bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo v severnih krajih okoli 5, drugod pa od 7 do 12 stopinj. Obeti. V nedeljo bo sprva dokaj jasno z meglo in nizko oblačnostjo po nižinah, popoldne pa bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, pihal bo jugozahodni veter. V ponedeljek bo oblačno, občasno bo deževalo, meja sneženja se bo popoldne in zvečer spuščala. V torek se bo zjasnilo, ponekod bo pihal severni veter. K temperaturam v tem večeru ob 18. uri na Kredarici minus 2, v Mariboru minus 1 stopinja. Bovec, Ravne na Koroškem in Lendava nič, Murska Sobota oblačno 1, prav tako Babno polje 1 stopinja. Novo mesto pretežno oblačno, 2, Celje, Ljubljana in Kočevje 3 stopinje, Vrhnika 6, Gornjigrad 7 in Koper ob 18, 9 stopinj Celzija. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti v delovni zapori pred priključkom Postojna proti Kopru so odstranili, ostaja zastoj, kolona je dolga 4 km. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence proti Dolenski. Zastoj tovornih vozil je na dolenski avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški, tam je kolona dolga 1 km. Gosta megla ovira promet na območju med Novim mestom in Drnovim, vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Blaž Lesnik. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.